tak pasrah ke kape karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi nalika kape iki tak lalu.